Gambar 39, ngasilkah buah? Kalau kita bertanam, pasti ngarapkah buahnya. Kalau ada ranting yang dek berguna, kah ditebas, dicapakkah ke api. Tuhan Yesus diumpamakah batangnya, jema ialah percaya diumpamakah rantingnya. Di jema ialah percaya, Tuhan Yesus ngarapkah ada buahnya. Buah dari jema ia percaya nyelalah kasih ngajema lain, rajin ibadat, galak nolong jema lain, jujur, ilok lakunya. Roh Kudus ia pacak numbuhkah buah itu dalam diri kita. Hidup jema ialah percaya mesti lebih ilok dibandingkah hidupnya ia lama.